Garbės Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien kalbamės apie besikeičiančius laidojimo papročius ir studijoje vieši antropologas Saulius Matulevičius. Sveiki.
Sveiki, mėly klausytojai.
Labai ačiū, kad atėjot į studiją, radot laiką ir tikrai tema tokia, man atrodo, labai aktuali, nes matom, kad ta tradicija, kuri anksčiau buvo kalbant apie laidojimo papročius, labai keičiasi. Žmonės kremuoja labai vis dažniau savo artimuosius ir išreiškia tokią valią būt kremuoti. Ir aš, kai pasižiūrėjau Lietuvos istoriją, aš matau, kad tas laidojimo papročių kitimas susijęs su dviem dalykais. Tai kada pradėti deginti žmonės, kai lietuviai pradėjo statyti pilkapiuose tuos įtvirtinimus, pilis ir naudoti geležį, lydyti patys geležį, kitaip tariant, pasikeitė technologija, pasikeitė visuomenės šiek tiek organizavimas ir deginimo papročiai liovėsi su krikščionybė. Ten jau technologinio kažkokio perversmo nėra, yra tik tai religinis ir dabar matome vėl tarsi sugrįžta deginimo papročiai. Kaip manot, su kuo tai yra susiję? Ar su tuo ketvirtąja pramonės revoliucija, kad čia ir technologijos keičiasi, ar su visuomenių sekularizacija?
Na, laidojimo papročiai yra keletas, sakykime taip, interpretacinių linijų, kurias galima būtų pateikti arba kuriomis galima būtų naudotis, kalbant apie šitos laidojimo papročius. Viena linija tai yra tai, kad žinoma, kad laidojimo papročiai paprastai atspindi gyvenimo būdą žmonių. Tai jeigu, sakykime, tai būtų klajokliai, medžiotojai rinkėjai, tai jie, žinoma, turi vienokius laidojimo papročius, kurie labiau tinkami, reiškia, jų mobiliam gyvenimui, aplankant tas vietas, bet migruojant, tai gali būti ir, reiškia, laidojimas žemėje, bet gali būti ir laidojimas tokiose pakilėtose platformose arba medžiuose, ir arba, reiškia, galvelėse tokiose, bet to pačiu žinome, jeigu yra sėslus gyventojai, tai paprastai jau žmonės replikuoja tą anapusinę tikrovę maždaug pagal tai, kaip jie įsivaizduoja tas gyvenvietės, kas yra šventa gyvenvietė, kaip ta šventa gyvenvietė atspindė anapusinę tikrovę. Ir tada mes turim tokius pavyzdžius, kaip laidojama salose, perkeliant per upę, kada atskiriami pasauliai. Tie pasauliai atskiriami jau truputėlį kitokiu būdu. Ir tai taip keičiantis gyvenimo būdui, bet taip pat iš tikrųjų ir atsirandant technologijoms. Tai susiję su paralelinėm, reiškia, ir technologijom, kuomet, pavyzdžiui, tai mes dabar sakom, kad kremavimas, bet kremavimas yra labai sena technologija, laidojimo, čia jau konkrečiai laidojimo technologija. Bet dabar vienas iš turbūt naujausių trendų yra, kad ne tik tai kremuoti, bet ir einama dar toliau, reiškia, tos pelenus, kas iš principo yra anglis, jau cheminiu požiūriu žiūrint, jie yra presuojami ir daromas deimantas iš jų, dirbtinis deimantas, ir tada su tuo susiję kažkokie tai nauja simbolika ir pasaulėjauta.
Atsiprašau, priminėt ir kompostuoja, netgi dabar tas visas žalesis ir ekologinis tas žalioja agenda, sako, kad reikia tvaru, labai reikia kompostuoti ir tiesiog žmogus yra trašos, žmogus kūnas.
Tai teisingai, čia labai gražus pavyzdys, kaip iš tikrųjų žmonių pasaulėžiūra ir gyvenimo būdas tiesiogiai atspindėti ir laidojimo papročius. Ir aišku, čia dėl kompostavimo, tai čia yra toks ideologinis gražinimas į gamtą, tai čia yra susijęs su tokia romantinė vienovė su gamta pasaulėžiūra, jinai yra gana nesena, žmonės gyvenę gamtoje, tikrai gyvenę gamtoje ir artimam sąlytį su ją labai puikiai žino, kad ta gamta nuolat bando jos žmogų užmušti įvairiais būdais, tai ten romantikos nėra ir žmonės dažnai darydavo tą atskirtį, kad žmogus iškeliauja į kitą tikrovę, ne į gamtą, bet į kitą tikrovę, visai kitokią, negu mes gyvename joje.
Sakyt, labai įdomu, kalbant apie krikščionybę, tai yra vienintelė religija, kuri moko, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir iš to įvykia daugybė pasikeitimų, tai yra ir mirties bausmės uždraudimas, ir kankinimų draudimas, ir kartu ta pagarba kūnui ir per laidojimą. Ta prasme, jeigu prisimintume baroko laikotarpius, tai tos laidotuvės didikų trukdavo ir mėnesį, ir mišios, ir tie įkapės, ir karstai, tai viskas, na, puošnu, parodo pagarbą, galų galia tas pasakymas apie mirusius gerai, apie nieką, kitaip tariant, žmogus yra labai, žmogus kūnas irgi yra gerbiamas, ne tik siela. Dabar tie kremavimo papročiai tarsi formuoja šiek tiek kitokį santykį, ar aš čia klaidingai interpretuoju?
Yra labai gera, jau gana senoka knyga, autorius pirmo vardo neatsimenu, bet Arijas, reiškia pavardė. Tai veikalas vadinasi mirties kultūros fenomenas vakarų pasaulio istorijoje ar kažkaip panašiai. Tai taip, jisai iš tikrųjų gana taip retrospektyviai nupiešė tą paveikslą, keitimosi, iš esmės galima sakyti, kad tai to paveikslo, kaip kinta, jisai gerai nupiešė, kaip kinta tas paveikslas, kintant žmonių pasaulėžiūrai, gyvenimo būdui, modernizacijai. Ir taip, aišku, čia galima būtų įvesti tą sekularizacijos dimensiją, kada žmogus, jeigu žmogus nu, ima tikėti, kad nieko anapus materialios tikrovės nėra ir anapusinio gyvenimo nėra, tai tuomet tas mirties procesas tai yra viso labo, reiškia, tu perdirbi ir atsikartai to biologinio atliku. Tai, nu, tai tada kremavimas yra toks gal priimtinesnis, nes prie kremavimo natūraliai lieka mažiau kulto aplink tą kūną. Bet tai tuo pačiu Ariasas yra pastebėjęs, kad kolumbariumai iš tiesų, kolumbariumai tai yra tokios vietos, nu, tie vadinami daugiabučiai kapinėse, kur tuos sudeda tuos urnas. Tai kolumbariumai iš tiesų yra mažiau lankomi negu, gerokai mažiau lankomi negu kapai žmonių, tai jisai yra tą pastebėjęs ir rėmėsi studijom ir panašu, kad tos studijos patvirtina tai. Ir aišku, kodėl tie mažiau, nepaisant, įdomu tai, kad tie mažiau lankomi kolumbariumai yra nepaisant to, kad laidojimo bendrovės netgi skatindavo, darydavo socialinę reklamą, kad iš tikrųjų nepamiršti savo mirusiųjų, neapleisti ir lankyti, ir tas neveikdavo. Viena iš prielaidų, kodėl galima būtų taip interpretuoti tokį žmonių elgesį, yra dėl to, kad yra sunku lankyti savo mirusiųjų daugiabutyje. Mirusiųjų. Nes mes žinom, kad net ir žmonės susvetimėja, kai tu patalpini juos į daugiabučius. Mes tie, kas gyvena daugiabučiuose, labai dažnai savo kaimynų ten antram aukšte nepažįsta, gal geriausiu atveju pasisveikina. Tai čia būtų klausimas, gal verta iškelti tokį klausimą, ar nepanaši situacija yra ir su kolumbariumais. Kad nėra erdvės, kaip pabūti su tuo savo artimuoju. Reiškia asmeniškai.
Asmeniškai. Ir bendrai tas santykis su mirtim, aš tiesiog esu susidūrusi pati aplinkoje, kai tarkim miršta žmogus, tai būna, na, ta urna stovi ir kažkokie jo gyvenimo prisiminimai ir tu išeini iš tų kaip ir šermenų, ne šermenų, tarsi neįvyko tas atsisveikinimas, tuo žmogus nematėjai. Ir yra tie žmonės, kurie išreiškia valią būti laidojami tradiciškai, nekremuoti, labai dažnai žmonės neveda vaikų. Na, noriu, kad prisimintų močiutę senelį gražų. Dabar jisai čia toks baisus ir tie vaikai, kurie yra, nu, nežinau, 15, 16 ar daugiau ir kartais ir jaunuoliai, jie taip ir netvyksta į tas laidotuvės. Ir įvyks, viena vertus žmonės neatsisveikina, kita vertus tas mirties faktas kaip ir nesuvokiamas. Tai kaip čia mūsų, nežinau, galų galia psichikai, santykiam ir kaip tai veikia.
Ne, tai be abejo, vėlgi grįžtant prie Arijas, jis minėjo, labai gražiai išdėliojo, kaip keičiasi tas mirties suvokimas. Tai jeigu, sakykime, tai tipiškas, kad būtėse sakant, senoviškas tas mirties suvokimas yra, kuomet mirtis visą laiką buvo labai arti, jinai nebuvo uždrausta, jinai buvo prijaukinta. Ta prasme, kad, nu, jeigu, sakykime, vaikai jų gaudavo, vaikai švesdavo ne gimtadienius, bet vardadienius. Kodėl? Todėl, kad jie gaudavo savo šventojo vardą, reiškia, o gimimo diena būdavo nesvarbi, nes gimus dar neaišku, kiek tas vaikas gyvendavo, labai dažnai negyvendavo. Tai iš tikrųjų, tai gimtadienio nešvesdavo, švesdavo vardadienį, kada būdavo aišku, kad tas vaikas tikrai gyvena. Po gimimo. Tai tas, sakykime, ir daug kitų, reiškia, aspektų ir slenkščių, ties kurio, reiškia, žmogus galėdavo numirti bet kada, labai greitai, ir vienas paskui kitą šeimos nariai galėdavo iškristi. Tai ta mirtis būdavo neatskiriama tikrovės dalis. Žmonės nuolat jautė, kad jinai čia yra. Tai badas, tai karas, tai dar kažkas. Tai Ariasas labai gražiai pabrėžia, kad tai yra iš tikrųjų prijaukinta mirtis. Kad, ir ypatingai, kai žmogus supranta, kad jisai jau serga, jisai susitaiko, ten ar atlieka išpažinti, atsiprašo ir tada, sako taip pat tradiciškai į lovoje, reiškia, duoda paskutinius nurodymus savo giminaičiams ir giminaičiai su juo atsisveikina ir jį išlydi. Taip organiškas išėjimas. Tai organiškas išėjimas su organiškai prijaukinta mirtimi, kada ta mirtis iš infrastruktūros niekada nepasitraukusi yra. Ir kai mes įžengėme į modernę epochą, Tuomet mirtis palaipsniui tampa uždraustoji mirtis, kuomet mes netgi mirties etapus su medicinos, dėka aišku mirties etapus mes ir skaidome daugybės smulkesnių po etapių ir kai kada iš tų etapų, kurie būtų vedę į mirtis, žmogus taiga atsigauna ir tai ir neaišku, ar jis gali mirti, bet gal ir nemirs ir taip toliau ir taip toliau ir tai būna, reiškia, tada žmonės palaipsniui ir ne tik dėl to, kad mirtis yra medicinos dėka jau reiškia atitolinama ir išskaidoma į mažus po etapius, bet dar ir dėl to, kad bendrai žmonės ima mažiau mirti. Ir ta mirtis tampa tokia vis tolimesnė. Pavyzdžiui, gimstamumas pagerėja ne tik dėl to, kad žmonės daugiau susilaukia vaikų, bet dar ir dėl to, kad tiesiog vaikai ima žymiai mažiau mirti. Ir tas mirties faktas po truputį ima tolti, medicina gerėja, komfortas gyvenimo didėja, ligų mažėja ir tada mirtis atitolsta daugam ir žmonės galvoja, kad mirtis tampa tokia tema, kurią labai nejaugų kalbėti. Ir tai ir Aresas vadina tai uždraustąją mirtimi. Ir tuomet, kaip sako, reiškia, čia taip galima pašaržuoti, kad ten kokia močiutė ar senelis prikabinti prie kvepavimo aparatų jau ateina ir sako, vaikelė, aš jau toj mirsiu. Ir giminaičiai stovi juokiasi, sako, ne, ką tu senelį, tu dar mus pergyvensi. Nu, tokios nesąmonės prasideda. Taip, taip. Reiškia, kad tik nekalbėk apie mirtį. Tai taip, tai yra būdinga modernybės ir vėlyvosios modernybės epochai, nu kitaip sakant, šių laikų epochai yra būdinga ta uždraustoji mirtis. Ir tada ir galima čia kelti klausimą gal iš tikrųjų ir kremavimas, kadangi tai yra greitas procesas. Tada žmonės nori tą mirties faktą greitai išspręsti. Ir tada nenori, kad žmonės susidurtų su to lavono akivaizdos faktu, kur čia buvo gyvas, o dabar toks pats panašus, bet jau nebegyvas ir baisus ir visas kūnas byloja apie mirtį. Ir aš prisimenu, kaip mano tėtis mirė. Mes kremavom savo tėtį, bet mes iš tikrųjų vieną parą laikėm jį pašarvoję. Ir mūsų vaikai, labai aiškiai mes susitarėm, kad mūsų vaikai ateina atsisveikinti. O reiškia, mes kremavom dėl to, kad buvo logistiškai paprasčiau, nes gyvenam didmestyje ir mano tėtis buvo fiziškai ne iš lengvųjų. Tai ir to karsto tampimas sudėtingas uždavinys. Tai buvo, tai tas kremavimas tas atrodo kaip geras sprendimas, bet iš tiesų tas atsisveikinimas, reiškia, su mirusiu kūnu ir aš manau, kad buvo labai terapinis tam tikrą prasme. Tai yra natūralus, organiškas žmogaus raidos ir išėjimo etapas.
Taip, norėjau apie tai ir kitas mano klausimas. Kalbam tiek apie mirusį, tiek apie tuos gyvuosius, kad tie seni papročiai, kai laidotuvės buvo bent jau 3 dienas, o didikų ten ir ilgiau, daugybė ritualų, ten skerdžia kažkokį gyvulį, gamina tuos gedulingus pietus, atsisveikina, verkia, gėdotojai, būtinai maldos. Žmogus priima tą naują tikrovę, faktą, kad yra mirtis, aš atsisveikinu ir jau daugybė tų ritualų užberia tą žemės ant karsto saujelę ir įvyksta kažkoks turbūt virsmas ir jo paties sąmonė. Kai viso to nėra, na, mes pasižiūrėjom nuotraukas ir ten 20 minučių kažkoks furšetas ir labai greitai, dažnai laidotuvės šermenis pusdienis ar diena. Kaip tai keičia mūsų pačių santykį su savimi, su tikrove, galų gale su realybė, nes mirtis yra neišvengiama, bet apie nekalbamą jinai tampa tema tabu.
O tai be abejo, mes jau kaip ir pradėjome apie tai kalbėti, kad ta uždraustoji mirtis, jinai iš tikrųjų, čia galėtų nu, ir psichoterapeutai labai gerai pakomentuoti, nes ta mirtis kaip nerimo jausmo sąlygojantis gyvenimo aspektas, jeigu jis yra nustumiamas, jisai nustumiamas išstumiamas į pasąmonę, jisai labai lengvai gali tapti neurozių kažkokių tai šaltinių ir tuo tarpu žmogus gyvenantis sąlytyje arba geram santykis su mirtim, jisai natūraliai gali ir turėti nerimą, bet jis tada nerima dėl savo pomirtinės tikrovės, bet jis tą nerimą tada sprendžia kažkokiamis priemonėmis, kuriomis jis tiki, kad jos yra, bet jeigu žmogus yra netikintis, tai aišku, jam tai dar baisiau, nes žmogus labai nori gyventi, o gyvenimas neišvengiamai baigėsi. Tai tas santykis su mirtimi gali būti tikrai neišspręstų neurozių šaltinių, bet iš tikrųjų tai darnus santykis su mirtimi visą laiką yra susijęs su požiūriu, jog mirtis nėra pabaiga. Ir dėl to, kodėl, pavyzdžiui, yra labai ilgai nu, gedima, bet gedima, tai čia simbolinė prasme, eina kalba iš tikrųjų, kad yra daug ritualinių priemonių, kurios yra naudojamos tose tradicinėse krikščioniškose laidojimo apygose, tai yra visa tai, kad nu, iš tikrųjų nutiesti santykį, reiškia su anapusybė tam mirusiajam ir nutiesti kelią galbūt. Ir meldžiamasi už to mirusiojo sielą, meldžiasi jie ir vieni už kitus, už gyvuosius ir tuo pačiu ir už to mirusiojo kelionę ten anapus. Ir tai dažnai lydi, jeigu mes pasižiūrėtumėme etnografinius užrašus, tai yra žinoma, kad dažnai lydi įvairūs sapnai, stebi žmonės, ką sapnuoja, kas sapnuoja apie tą mirusį, koks turinys, daroma to turinio analizę sapno, kad bandant identifikuoti tą tikrovę. Ir kažkada, kai jaunesnis buvau, rinkau, kolekcionavau, reiškia, norėjau padaryti straipsnį, gavosi tik tai konferencinis pranešimas, reiškia, apie tos numinozinius sapnus, apie mirusiuosius. Tai ten tuos sapnus galima kategorizuoti truputėlį į keletą kategorijų. Kad po tam tikro laiko mirusieji, ypatingai po mirties, jie ateina su kažkokia tai žinute, žmonės tiki, kad ateina su kažkokia žinute. Pavyzdžiui, ir vienas iš tipiškų tokių, reiškia, yra, kad man šalta. Jeigu, sako, man šalta, žmonės žino, kad tai reikia, tai skaistiklą, jam šalta, reikia mišes užsakyti jo. Ir, arba vienas, irgi kaip žmonės interpretuoja tą, reiškia, turinį, kai vienas mano informantas pasakojo, kaip, reiškia, jo tėtis mirė, tėtis gyveno sodyboje, jis gyveno mieste ir toj sodyboje atvažiuodavo pašvesti ir atsiveždavo daug draugų į tą sodybą ir ten svarbių žmonių ir vieną neužilgo po mirties. Nu, kažkiek laiko praėjus po to tėvelio mirties, reiškia, tas sūnus sapnuoja, kad, reiškia, tėvelis vaikšto, apžiūrinėja tą sodybą, reiškia, taip priekaištingai ir sako, čia pas tave lankosi tokie svarbus žmonės, o tu man ne alaus butelio neatveži. Reiškia, tai žmogus suprato, kad reikia tą alaus butelį jam atvežti mišių pagalbą. Reiškia, kaip pagalba skaistyklai, nes tas alus buvo tai, ką jis visą laiką atveždavo jam važiuodamas į svečius. Nu, tai va toksai, sakykim, darnus santykis su mirtimi, jisai nurodo į tai, kad žmonės tiki, jog mirtis nepabaiga yra anapusinė tikrovė ir tai lemia tam tikrą ritualų buvimą. Ir tie ritualai tampa ne tik formalumų, bet iš tikrųjų tokių labai metodiškų ir aiškiai apibrėžtų būdu ir gal net instrumentarijum, kaip iš tikrųjų to santykius sustyguoti. Ne tik santykius, bet ir tą kelionę.
Ir kalbant dabar ne tik apie gyvuosius ir mirusius, tai vakarų civilizacija, nors ne tik vakarų kultūroje, yra labai svarbu gimirusiojo valios išpildymas, paskutinio valios ir net jeigu tai priešas nusikaltelis, jinai išpildoma. Ir man labai gražus yra Antigonės mitas ir aš galvoju, kad nuo jo ir prasideda vakarai, krikščioniška civilizacija dar anksčiau iki krikščionybės, požiūris į mirusį, į paskutinės pagarbos jam atidavimą, kai sesuo palaidoja brolį, nepaisant draudimų. Ir lygiai taip pat mūsų seneliai, turbūt dar prisimename, tai jie pasiruošė įkapes, kad aprengt taip ir ne kitaip. Palaidot būtent ten, o ne kažkur kitur. Kartais žmonės netgi ir pasako, kaip tos laidotuvės turėtų atrodyti, kur pašarvotas ir panašius dalykus. Tai mirusiam, sakytume, netikinti žmogus, sakytų, na, koks skirtumas, vat iš to ir kompostavimas, galima sukompostuoti. Bet turbūt nėra koks skirtumas ta žmogui kaip būtybei, nes žmogus, na, ir po mirties jis yra miręs, bet jis yra žmogus.
Aš manau, kad šitas mirusiojo valios išpildymo paprotys gali turėti tokį paralelinį paprotį, jį galima būtų susieti kultūriškai, kaip paralelinis paprotys būtų ko gero svetingumo papročiai, kurie yra tam tikra prasme, reiškia, jie saistantis iki tabų lygmens. Iki tabų ta prasme, kad tabų nuskriausti svečią, tabų netgi jeigu priešas atėjo į svečius, reiškia, tu turi su juo elgtis kaip su svečiu ir savo namuose gingdėvę negalima pralieti jo kraujo. Tai va tokie, reiškia, svetingumo papročiai, jų kažkokios paralelės arba galbūt kultūrinis artimumas yra to mirusiojo valios išpildymui, kuomet tu iš tikrųjų, tai jie savo dvasia yra panašus į svetingumo papročius. Nes tu iš tikrųjų tu turi atliepti to žmogaus, kuris jau nebegali pasiekti to, ko jisai nori pats, bet reiškia prieš mirdamas, užbaigdamas tą savo paskutinį žingsnį, tarsi būdamas bejėgis, paprašo tai padaryti. Ir žmonės laiko tai kaip svarbių dalykų. Ir yra netgi, yra irgi vėl, netgi tautosakoje, Ir etnografiniuose tekstuose yra minima, kad jeigu, pavyzdžiui, ypatingai buvo kažkokie tai kontraktiniai susitarimai, pavyzdžiui, ten paliekam jums turtą su sąlyga, kad jūs ten melsitės vaikai už mūsų būdų ten ir tie vaikai nesimeldžia, tai paskui turtą pasiema ir ten jį išvaisto, o pavyzdžiui, netlieka savo maldingumo praktikų už tėvus, kaip tokia paskutinė valia, tai yra tokio atveju, kada ir ten ramybės tuose namuose neranda tie vaikai, kol galiausiai tos valios nepildo. Tai netgi kultūriniai papročiai rodo, kad vis tik tai tą mirusiojo valią reikia pildyti. Ir, aišku, ten būna kartais žmonės ten nueina iki absurdo, tai aš manau, kad čia reikėtų irgi blaiviai vertinti iki to, kad, nu, pavyzdžiui, Japonijoje kai kuriais atvejais būdavo, kad tavo artimojo ten žmonos, pavyzdžiui, ar kažkokio laidotuvės turi būti šiek tiek prabangesnės, negu tu realiai gali sau leisti. Tai ir būdavo tokio atveju, kad ir žmonės iš tikrųjų tos, nu, reiškia, tą valią pildydami ir nuskursdavo. Nu, ir tokių rimtų finansinių iššūkių būdavo, ir o ten paprotinė teisė labai griežta Japonijoje. Tai žinoma, krikščioniško etika sakytų, kad vis tik tai protingumo kriterijus ir, nu, jisai galioja, bet pavyzdžiui, ypač kai kuriais aspektais, ypač tais aspektais, kai eina kalba apie palikimą, aišku, mes dabar juridiškai tą palikimą įforminam, bet yra, pavyzdžiui, kur eina kalba apie prašymą melstis ir kaip paskutinį prašymą, tai yra, skaitosi, jau to nepildyti, jau kultūriškai tabu yra.
Man labai gražus lietuviškas žodis – palikimas. Tai yra likimas, palieka likimą. Ne šiaip kažkokia dovana, sandėris, kur tarsi, bet palikimas tave tarsi įpareigoja. Tai yra nulėmė tavo likimą, vienoks ar kitoks santykis, kaip tu tą palikimą priimi.
Taip.
Tai labai gražu. Man kartais atrodo, kad galima skirti tas kultūras taip sąlyginai į gyvybės ir mirties kultūras. Na, aš taip skirčiau, pavyzdžiui, senovės Egiptas, akivaizdu, kur yra mirties kultūra, mirties kultas, mirusieji mumifikuojami, apie mirtį tik tai tas gyvenimas toks jausmas, kad veda vieno tikslo, tai yra mirties link. Ir yra gyvenimo kultūros, kurios, na, tos pačios pagoniškos kultūros, kur ir krikščionybė ta pati, kuri teigia gyvenimą ir mirtis yra tik tai perėjimas, tik tai gyvenimo dalis. Ir va tie laidojimo papročiai, va minėjot apie tuos pelenus paverstus deimantais ir panašiai, ar tai nėra vėl grįžimas tam tikra prasme į mirties kultūrą, nes atitinkamai gyvybės ir mirties kultūros lemia ne tik tą paprotį, ne tik santykį, bet kaip aš gyvenu, kaip aš priimu, nežinau, naują gyvybę. Ar tai yra vargas, dar viena problema, ar tai yra Dievo dovana ir džiaugsmas. Kaip aš priimu kažkokias nelaimės ar ligas, kaip išbandymą, ar vėl kaip prakeikimą. Ar va ta tokia dichotomija juntama šiuo laikiniam pasaulyje?
Tai jeigu mes naudojam šitą savoką mirties kultūrą taip, kaip šventasis Jonas Paulius II ją įvardino, jisai turėjo minį gyvybės apsaugos kontekste, tai tie, kas iš tikrųjų dirba šitoje srityje, jie atkreipia dėmesį, kad visuomenė, kurioje yra nesaugoma kūdikio gyvybė, paprastai gaunasi, kad nesaugoma ir senolio gyvybė. Kitaip sakant, pastebimas paralelės arba tų paralelių raida tarp aborto ir eutanazijos, o jeigu yra abortas eutanazija, tada prasideda ir vadinama palydimoji savižudybė, kaip dabar ir mes turim Šveicarijoje, arba eldicidas, reiškia senukų, reiškia kabutėse savanoriškas išėjimas. Tai čia, aišku, čia mes rizikuotumėm išeiti truputėlį į kitą temą apie gyvybės ir mirties kultūrą, bet kas iš tiesų, ką iš tiesų galima būtų atskirai nuo to, kaip Jonas Paulius II tai interpretavo, kalbėti apie tai, kad yra žmonės, yra kultūros, kurios yra labiau taikoje su mirtimi ir savo mirusiaisiais, ir yra kultūros, kurios yra labiau, nu, konflikte su savo mirusiaisiais. Kitaip sakant, pavyzdžiui, kas yra įdomu apie lietuvių kultūrą, tai lietuvių kultūroje mirusieji yra ganėtinai taikus, reiškia santykiai su gyvaisiais, mitologinė prasme. Tai tuo tarpu, pavyzdžiui, yra visuomenių, kur tų mirusiųjų sielų iš tikrųjų yra baiminamasi, nes jos yra irzlios, neprognozuojamos, tokios užgaulios, kerštingos, ir tada ten atsiranda ta visa, ta, reiškia, visas ritualinis instrumentarius, kaip, jas, kaip ten jas numaldyti. Truputėlį iš tikrųjų jausmas, kaip, kad santykis vyksta kaip su tokia neurotiniu psichopatu kažkokiu. Tai, reiškia, nu, tai vat, galima tokias vat, skirtis padaryti. Tarp, ir aišku, tada ir mirusiųjų kultas, ir jų ir pagarba jiems skiria, yra takoskiria tarp pagarbos ir baimės. Tada ir ritualinės apeigos yra visiškai kitokios tuomet, jeigu tu esi konfliktiškam santykiui. Dėl to, pavyzdžiui, mums yra didelis kontrastas tarp Halloween'o ir vėlinių ir visų šventųjų, nes iš esmės mums netgi vėlinės ir visų šventųjų šventė mums faktiškai yra apie tą patį. Nes krikščioniškoj pasaulėžiūroj tai mirusi vėlė ir jeigu jinai yra skaistykloj, tai jinai tik skaistyklos laikotarpis ją skiria nuo to, kad jinai yra šventa vėlė, reiškia, nuskaistinta iki šventumo. Tai mums visų šventųjų ir mirusiųjų šventės jos yra labai tą pačios. Tuo tarpu Halloween'as iš tikrųjų ateina iš to konfliktiško santykio su dvasiomis, kuomet yra įvairios versijos. Ten viena versija apie tai, kad ten baisi keltiška šventė, ten su tokiais, ten čia labiau už protestantų eskaluojama, reiškia, ta pasaulėžiūra yra kita linija traktuojanti, kad tos kaukės atspindėdavo iš tikrųjų, tomis kaukėmis Halloween'o būdavo bandoma atbaidyti piktasias dvases, tarsi kaip veidrodžių parodyti, atbaidyti, reiškia, bet tai vis tiek yra toks nu, konfliktiškas santykis. Tuo tarpu Lietuvoje per vėlines mirusieji ateina pavalgyti kartu. Ir nu, visiškai ne, nu, kitas santykis. Ir nepikta, nieks ten eibių nekrečia, bet tai mes matom, kad tos šitos pasaulėžiūros Lietuvoje yra ne tik tai krikščioniškoje, bet dar iš gilios pagonybės ateinanti. Aišku, ten, jeigu žiūrėti į tos gilius etnografinius šaltinius, tai ten būta ir visokių. Ten tu pasitaikydavo kartais ir piktų susidūrimų dažnai dėl kažkokių tai, nu, kažkokį tabų pažiūrėjimą.
Bet čia tabų pažeidimas.
Taip.
Aš labai pastebėjau, kad tiesą sakant, šiemet to Halloween'o tarsi yra ir mažiau. Ir aš galvoju, kad vis dėlto Lietuvoje jis ir numirs, na, liks tokia šventė komercinė, bet netaps mūsų savastimi ir kodėl. Lietuvių tauta yra labai sena tauta ir mes čia gyvenam 10 tūkstančių metų, nuslinko ledynas ir čia gyvenam. Tuo tarpu, tose šalyse, kur švenčiamas Halloween'as ir jisai natūralus, organiškas, yra anglosaksų kraštai, kur nuolatos užkariautai ant užkariautų. Kitaip tariant, maišėsi etnosai, lygiai taip pat Jungtinės Amerikos valstijos. Ir tada, kai toje žemėje palaidoti tavo protėvį, na nelabai ko baisu, močiutė, senelis, prosenelis, proprosenelis ir tau netgi smalsu ir gera, jie tave irgi myli ir tau gera linki. Jeigu tu ten išskirdi visą gentį ir apsigyvenai, na tai tos kapinaitės natūralu, kad tau nesukels to gero jausmo ar to saugumo ir tada tos dvasios natūralu, kad žmogus masto, aha, ateina manęs gąsdint. Galbūt čia galėtų būti irgi vienas paaiškinimas.
Neabejoju, kad galėtų būti dalis to tikrai, nes taip, nes visa Britanijos istorija, tai tenai iš tikrųjų tai piktai, tai keltai, tai britai, britų gentis, reiškia anglosaksai, tada romėnai, vikingai ir ten tokia kapinių mišrainė, ten tiek tų giminaičių mirusių yra tokių, kur nesutarė, kol gyvi buvo ir nesutarė, kai mirė yra.
Taip, dėl to. Kalbant apie mirtį, man labai įdomus fenomenas, nežinau, ar pakomentuosit ar ne, Leninas uždarytas mauzolėjoje. Tarsi šalis stačiatikiška, paskui tas stačiatikybė Rusijoje nunykusi ir galima sakyti ateistinė šalis, bet vis tiek Rusai mumijų paprastai negamindavo. Kaip čia su tuo žmogum? Čia kažkoks, kiti sako, kad tai yra kažkoks okultiniai dalykai. Nu, vat guli ta mumija miesto centre, net skirta nuo kapinėse, kaip įprasta, net ir slavų kraštuose. Vat guli. Ką tai rodo?
Oi, sovietų simbolika labai įdomu tyrinėti religinių požiūrių. Dėl to, kad iš tikrųjų tai sovietai, visa sovietinė simbolika ir netgi tam tikra prasme mistika iš tikrųjų buvo labai artimai kopijuota, labai, sakykime, spontaniškai kopijuota ir nejučiomis nuo krikščionybės. Lygiai taip pat kaip pati Markso reiškia ideologija, jinai iš esmės yra sekuliarus krikščionybės plagiatas, sakykime, krikščionių mistikų netgi, sakykime, tekstų, kai kurių plagiatas, reiškia, susekuliarinant tuos tekstus. Tai natūraliai, kas vyksta su sovietinė simbolika? Tai visų pirma yra patraukiami religiniai ženklai ir pakabinama, reiškia, ta šventoji trejybė. Marksas, Engelsas, Leninas. Tai, reiškia, reiškia, nu, jie tiesiog nu, pakeičiami tie simboliai.
Aš atsiprašau tik tai radio klausytojams, kad nepamirškim, kad komunizmas nėra joksai agnosticizmas. Tai žmonės, tai yra religija, kuri tiki, kad Dievo nėra. Čia agnostikas, jis nežino, abejoja, ten filosofiniai, religiniai klausimai. Komunistai tiki, jie tiki, kad Dievo nėra. Tai,
taip, tai yra, tai yra tikėjimo forma. Aišku, ten yra dialektinis materializmas pačiam to Markso veikaluose, yra jie materialistai. Bet taip, tai yra tikėjimo forma. Ir ta tikėjimo forma, kaip, nu, kaip sąlyginai religinis impulsas arba religinio impulso pakaitalas, ta ateistinė tikėjimo forma, jinai ėmė kurti, sakykime, taip, kvazi religinius simbolius. Kvazi tai reiškia tarsi religinius simbolius. Tai, sakykime, ta šventoji marksistinė, sovietinė trejybė. Tai Karlas Marksas, Engelsas, Leninas, mokyklose kabėdavo. Šitie tuomet mes turim visą žvaigždžių simboliką, kas žvaigždės iš tikrųjų yra religinis simbolis. Religinis, o kultinis dažnai simbolis. O reiškia, toliau mes turim visą šventųjų kultą, kuomet šventieji ir kankiniai būdavo, reiškia, mes ir Lietuvoje, buvo kiekvienoje tautoje ieškomi šventieji, komunistiniai, kankiniai.
Melnikaitė.
Marytė Melnikaitė, paskui kaip Tadas Blinda buvo daromas, Tado Blindos istorija ten visiškai buvo, tai buvo, taip, kiek žinia, tai buvo plėšikas, kuri patys kaimiečiai ir arklevagys, ir patys kaimiečiai jį ten jam ten galą padarė, pagavę, reiškia. Bet, nu, taigi mes žinom, kad tas, nu, šventųjų kulto konstravimas ir kankinių jisai irgi labai vyko, ir literatūriškai ten tiesiog paralelės eina tarp.
Bet kartu tas gaunasi toks inversas, jeigu krikščionybė apie Dievą ir gerumą ir kūrybą, tai tai yra, na, sakykime, toksai satanistinis, galima taip sakyti?
Na, nu, aišku, čia aš nemanau, kad daugelis komunistų nugyveno visiškai satanizmo, nežinojo apie tai, kas tai yra ir neartikuliavę, bet apie patį Marksą, jeigu taip kalbant, tai Marksas turėjo labai tokių mefistofeliškų fantazijų, labai tiesiogiai ir ten jo dienorašiuose, ir jisai, nu, mefistofelis buvo vienas iš jo herojų, tai čia gali interpretuoti kaip nori. Tai. Bet grįžtant liniją vedant tiesiogiai iki Lenino, tai tai, kas įvyksta su Leninu, tai iš tikrųjų tai yra, iš tiesų jis yra mumifikuojamas kaip faraonas, tam tikra prasme paralelė, čia atvedam paralelę, nesakau, kad sąmoningai taip buvo lyginamas su faraonu, bet iš esmės tai buvo, sakykime, to mirusiojo asmens kulto sukūrimas tam, kad būtų palaikoma ideologija. Tai yra visiškai religinis procesas, arba tariamai religinis procesas. Tai taip, tai iš tikrųjų buvo sekuliarus mirusiojo kultas, ir tai, kad jis iki šiol yra nepalaidotas, yra rodoma, kad vis tik tai ta tauta arba ta valstybė, sakykime, Rusija, jinai neišsprendusi savo to tapatumo klausimo iki galo ir neatsisveikinusi su savo to sovietinio komunistinio mentaliteto istorijos dalimi.
Ir čia, kaip pas mus kartais būna, toli nuėjom tą visą propagandą, kad, žodžiu, ten Putinas remiasi krikščionybę, ir žiūrėkit, kas ten krikščioniškos vertybės putiniškos, tai čia yra tokia dūmų uždanga, nes krikščioniškas tikėjimas reikalautų pirmiausia palaido turbūt tą žmogų.
Na taip, čia mes organiškai reikėtų grįžti prie to, ką ragina daryti krikščioniškas tikėjimas, tai visų pirma, tai žmogų reikėtų palaidoti, jeigu vadovautis krikščioniškoje tikėjimo. Čia aš tikrai nenoriu leistis į Putinį, nes čia reikėtų mums atskirą laidą padaryti, bet taip, ir ką svarbu turbūt klausytojams pabrėžti, kad nėra krikščionybėje draudimo palaidoti tik vienaip arba tik kitaip, tik kūną ir jokių būdų neurna, bet yra tam tikri, nu, reiškia, rekomendacijos ir kai kada reikalavimai. Pavyzdžiui, tikrai krikščioniškai, visų pirma, kūnas turi palaidotas, nu, su pagarba, ir su to kūnu turi būti elgiamasi pagarbiai su tais palaikais, arba tai būtų kremuoti palaikai. Ko iš tikrųjų bažnyčia, nu, krikščionybė neleidžia, sakykime, daryti, tai tų, nu, katalikų bažnyčia labai aiškiai yra pasakiusi, kad urnų laikymas namuose nesuderinamas su pagarba mirusiajam.
Man norėjau pasakyti, kai žmonės ten pasidaro deimantuką arba tą urną kažkur ten sekcijoje ar savo sodelyje ar kiemelėje, tai yra.
Taip.
Tai nėra suderinamas.
Na, aišku, jeigu ten sodelyje, kiemelėje, čia aš nežinau tiksliai, reikėtų žiūrėti, ką vyskupai ir vyskupų konferencija yra pasakiusi. Aš žinau, kad pavyzdžiui, Amerikoje didelėse ten tose rančiose, kur yra daugybė žemės, ten vienu metu buvo paprotys laidoti, turėti savo tarsi šeimos giminės privačias kapinaitės tose savo didžiuliuose žemės plotuose, kur tik tai ta šeima ir laidoja po kažkokiu medeliu. Tai tas techniškai yra įmanoma, tik ar tas mūsų ten 6 arų sodelėje yra įgyvendinama, čia aš nežinau, čia ko gero yra vyskupų konferencija, turbūt sakytų, reikia laikytis, reiškia, laidojimo įstatymų, teisės aktų, jeigu tokie yra, žinau, kad kapinių reglamentavimo teisės aktai jie yra, tai reiškia, bet techniškai, jeigu tu esi, sakykime, ne Lietuvoje ir kokiam nors ten Teksase ir esi katalikas, turbūt, nežinau, reikėtų patikslinti, bet turbūt nebūtų neįmanoma turėti privačias šeimos kapinaitės.
Na, žiūrėkit, ten... Markučiai yra privačios kapinaitės, Markučių dvaras ir, ir nedidelės kapinaitės, taip, taip. Bet vis tiek tai yra atskirai, taip. Tai nėra sekcijoje, tai nėra polova, tai nėra, taip, kad tavo ateis vagis kažkur ten išmes ar katinas nuvesti.
Taip, ir, turbūt ten ir negalėtų tai būti prie tavo pikniko vietos, kur tu ten geri alų su draugais ir kur nežydini. Laukia ir čia, reiškia, kapelis mirusiai, nu, tos erdvės turi būti labai aiškiai atskirtos. Ir netgi aš galvočiau, kad net jeigu žmonės nusprendžia pasigaminti deimantą iš savo mirusiojo, reiškia, pelenų, jį suspausti, ko gero, bažnyčia, katalikų bažnyčia sakytų, vis tiek jį reikėtų palaidoti.
Taip, vis tiek.
Kad būtų galutinis atsveikinimas, nes kitaip tai tampa tam tikrų žaidimų su mirusiojo palaikais ir galima būtų interpretuoti kaip nepagarbą.
Ir turbūt ta nepagarba grįžtant vėlgi reiškia necivilizuoto žmogaus būti, nes civilizacija vienas iš požymių tai yra laidojimas, tai yra suvokimas, kad yra napusinė tikrovė, suvokimas, kad žmogus yra svarbus, jis turi orumą ir laidojimai, kokie jau jie bebūtų papročiai, religijos lėmė skirtingus, bet toks, sakykim, savo ego tenkinimas, kad man patinka taip ar kitaip, tai jau vėl veda mus į barbarikumą, turbūt baigiant galima sakyti.
Sakykim, pagarba mirusiojo palaikams, reiškia, būdavo, nu, sakykim, pagarba būdavo, yra ko gero universali kultūrose ir net tarp kultūriniuose santykiuose ta pagarba mirusiojo palaikams vis tiek galioja ir mirusiojo palaikų išniekinimas, net jeigu tai buvo tavo priešas, vis tiek labai daug kur yra, nu, yra didelis tabu. Buvo ir istoriškai ir didelis tabu. Ir jeigu žiūrėtumėm ne dar senąjį testamentą, biblinius tekstus, kadangi jie iš tikrųjų tam, nu, pasižymi tam tikro laipsnio istoriškumu, tai netgi tenai yra vaizduojama, kad tikrai barbariškos, tikrai brutalios tautos būdavo tos, kurios dar palaikus niekindavo. Reiškia, ir mes žinom, kad ir kitur ten, ir netgi kai Amerikos Jungtinių Amerikos valstijų karai su Šiaurės Amerikos indėnais buvo, tai reiškia, jau tos didžiausias neapykantos parodymas buvo, kaip arba viena arba kita pusė jau kritusius palaikus išniekindavo. Tai čia jau būdavo didžiausias neapykantos parodymas ir tai yra tokias, toks, nu, jau tabu ir neskatinamas kultūrinis paprotys.
Nu, vėl grįžkime prie savo nesenos istorijos. Tribai tą darė vėlgi tą komunistinę ideologiją, kuri nepripažino pagarbos nei gyvam žmogui, nei mirusiam žmogui tie partizanai išniekinti aikštėse.
Taip, ir nebejotinai, kad tai buvo vienas iš komunizmo pralaimėjimų, reiškia, populiariojo visuomenės sąmonėje dėl to, kad tai buvo brutalus tabų pažeidimas, nepaisant to, ar tu tiki Dievą ar ne. Nes mirusiojo palaikai, miręs žmogus jau nebėra nei komunistas, nei fašistas, nei juodas, nei baltas, nei, tiesiog tai yra miręs asmuo, kuriam galioja tam tikros panašiai kaip svetingumo taisyklės.
Tai ačiū labai, kad taip įdomiai papasakot. Čia buvo Saulius Matulevičius, antropologas, ir Saulių kalbinu aš, Regina Statkuvienė. Sudie ir iki kitų kartų.
Sudie.